Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Colin Powell ជួយឲ្យមានគោលនយោបាយអាមេរិកដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងឆ្ពោះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការចរចាបន្ទាប់ពីប្រមានប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ក្នុងប្រទេសអេក្វាទ័រនិងកូឡុំប៊ីផ្តោតលើបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការធ្វើចំណាកស្រុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានប្រជានេសាទខ្មែរព្រួយបារម្ភត្រីធ្លាក់ចុះខណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបង្កើតកម្លាំងទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដល់លោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជាសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Colin Powell ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅត្រូវបានគេចងចាំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងបានគាំទ្រដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ AIDS និងប្រមានប្រឆាំងទៅលើការរំលោភបំពាននៅក្នុងសង្គ្រាមផងដែរលោក Cameron Hodgson អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចងពួរនៅវិទ្យាស្ថានអាហ្វ្រិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកបានរំលឹកឡើងវិញថាលោក Powell គឺជាមន្ត្រីអាមេរិកដំបូងគេដែលបានប្រកាសអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងតំបន់ Darfur នៃប្រទេសសូដង់និងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដោយបានបិទបញ្ចប់នូវសង្គ្រាមស៊ីវិលដ៏យូរអង្វែងនៅក្នុងប្រទេសសូដង់ដែលជាការបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសសូដង់ខាងត្បូងទទួលបានឯករាជ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2004លោក Powell បានប្រកាសសក្តិកម្មនៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអំពីអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Darfur ដែលជាតំបន់មួយដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាដល់ប្រឡាយអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍និងបានប្រើពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍ផងដែរលោក Hodgson បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានោះជាលើកទី1ហើយដែលពាក្យប្រឡាយពូជសាសន៍នេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ចំនួននៅទីនោះហើយដែលបណ្ដាលឲ្យមានការគាំទ្រនៅជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍សកម្មជនសហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងបន្ទាប់មកគេឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមកាន់តែជ្រៅខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងចំនួននៅទីនោះលោក Powell ក៏បានចូលរួមដល់ទូនាទីដឹកនាំដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការចរចាដែលបានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសូដង់ដែលមានរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Powell រដ្ឋបាលរបស់លោក Bush បានបង្កើតកម្មវិធីជំនួយជាច្រើនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនិងជួយកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីជាច្រើននៅកំពុងបន្តអនុវត្តនៅឡើយរហូតដល់ពេលនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកកម្មវិធីផែនការបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ AIDSបានផ្តល់ថវិកាប្រមាណជាង85,000,000 ដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ហើយដែលជំនួយភាគច្រើនត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីស្វែងស្វែងការពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលនិងដើម្បីជំរុញឲ្យមានចំណាត់ការប្រឆាំងនឹងពលអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរុស្ស៊ីនិយាយថាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP ការពិភាក្សាដែលមានការចូលរួមដោយមន្ត្រីមកពីប្រទេសចំនួន10ដែលរួមមានប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានផងដែរនោះជាជំនួបអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយចាប់តាំងពីក្រុមតាលីបង់បានក្រោបរាប់អំណាចកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាមកកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putinបានប្រមានការពិសាប្រាមុនថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីពង្រីកចំនួននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមសហភាពសូវៀតដែលនៅជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឡារ៉ូវមានគម្រោងថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងជំនួបនោះគណៈប្រតិភូតាលីបង ដែលដឹកនាំដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ឌុលសាឡាមហាន់ណាហ្វីជាអិស្រាអែលជនជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានដឹកនាំការចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនជំនួបទាំងនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីរវាងក្រុមតាលីបង់និងមន្ត្រីទួរគីសហភាពអឺរ៉ុបបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់ចំនួន $1,200,000ដើម្បីបញ្ជាវិបត្តិមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីការកាន់អំណាចរបស់ក្រុមជួលនិយមតាលីបង់មកក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការប្រកាសអង្គការថាគោលដៅនៃជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនេះគឺបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីរារាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាមនុស្សចំនួន1028នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះដែលនេះជាកំណត់ត្រាថ្មីមួយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin រិះគន់ការដាក់ចេញនូវការរដ្ឋប័ត្រនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសរុស្ស៊ីបានកត់ត្រាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ចំនួន 34,074 ករណីថ្មីនេះតាមស្ថិតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្រុមមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ពីការនិយាយសម្រាប់ការរីករាលដាលដ៏ខ្លាំងនេះបើទោះបីជាតួលេខផ្លូវការបានបង្ហាញថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឡើងដល់ចំនួន 226,353 នាក់ដែលជាចំនួនខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបក៏ដោយករណីឆ្លងវីរុសនេះបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលដែលយុទ្ធនាការនៃការចាប់វ៉ាក់សាំងបានជាប់គាំងដោយមានប្រជាពលរដ្ឋតែចំនួន 35% ប៉ុណ្ណោះបានចាប់វ៉ាក់សាំងពេញលេញថ្មីបើវ៉ាក់សាំង Sputnik V ដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកមានគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតី Putin ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការសម្រេចអំពីសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីដាក់ស្នើឲ្យមានការឈប់សម្រាករយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅទូទាំងប្រទេសនៅចុងខែនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារអភិបាលក្រុងមូស្គូលោកសឺហ្គេយ សូប៊ីយ៉ានីនបានបញ្ជាឲ្យមានការរឹតបន្តឹងវីរុសកូវីដ-19ជាលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូចាប់តាំងពីរដូវក្តៅមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken មានកម្រងថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងប្រទេស Ecuador អំពីអ្វីដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហៅថាជាការប្រជុំផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់មុនពេលលោកបន្តដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេស Colombia ដែលនៅក្បែរខាងនោះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនានានៅទីនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសន្ទរកថារបស់លោក Blinken នឹងសង្កត់អំពីស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលមានលក្ខណៈពេញលេញនិងឆ្លើយតបអាចអនុវត្តនៅគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតលើការការពារបរិស្ថាននិងការរីកចម្រើនដល់ពេញលេញមួយយ៉ាងដូចម្តេចនោះបន្ថែមទៅលើបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken ក៏ផ្ដោតជាសំខាន់ផងដែរទៅលើបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Bogota នៃប្រទេស Colombia លោក Blinken នឹងធ្វើជាសហប្រធានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីតំបន់ស្ដីពីគោលនយោបាយជនចំណាក់ស្រុកដែលមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌មួយលោក Blinken បានថ្លែងការពិធីអង្គការម្សិលមិញជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Ecuador លោក Mauricio Montalvo ដោយគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើចំណាក់ស្រុកជាការប្រជុំដល់មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងតំបន់អត្តកូលដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេស Ecuador ផងដែរដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ Venezuela រាប់ពាន់នាក់បានមករស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះលោក Blinken បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Ecuador និងលោកខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេស Colombia នៅថ្ងៃស្អែកនេះដែលនៅទីនោះយើងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងតំបន់អត្តកូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលជាការចាំបាច់នៅក្នុងពេលនេះហើយដែលនេះជាវិធីសម្របសម្រួលនៃការចែករំលែកនៃការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងតំបន់ដ៏ពិតប្រាកដមួយលោក Blinken ក៏បានលើកសរសើរដល់ប្រទេស Ecuador ដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការចាប់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ផងដែរសាកសីមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ Tigray នៃប្រទេស Ethiopia និយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពីរនាក់ដែរបានស្លាប់និងជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល Ethiopia ទៅលើទីក្រុង Mekelle នៅក្នុងតំបន់នោះអ្នកស្រុកមួយចំនួនដែលបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសា Tigrina បានលើកឡើងថាការបាញ់ប្រហារតាមផ្លូវអាកាសកើតមានឡើងនៅលើតំបន់ចំនួន2គឺស្រុក Enderta ដែលកើតមានឡើងនៅពេលព្រឹកនិងផ្សារ Adi Haki នៅពេលថ្ងៃរដ្ឋាភិបាល Ethiopia បានបដិសេធការវាយប្រហារនោះកាលពីដំបូងប៉ុន្តែបន្ទាប់មកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ Ethiopia បានទទួលស្គាល់នូវការវាយប្រហារនោះនិងបាននិយាយថាក គោលដៅនៃការវាយប្រហារនោះគឺសំដៅទៅលើទីតាំងទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមប្រឆាំងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិយាយថាសកម្មភាពវាយប្រហារគឺសំដៅប្រឆាំងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ដោយក្រុមភេរវករនៃរណសិរ្សរំដោះប្រជាពលរដ្ឋថៃក្រៃឬ TPLF នៅក្នុងទីក្រុង McKinley រណសិរ្ស TPLF គឺជាអតីតសមាជិកនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដែលបានដឹកនាំប្រទេសអេត្យូពីអរិយពេលជាង30ឆ្នាំកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានចាត់ទុកក្រុមនេះថាជាអង្គការភេរវកម្មមួយកងកម្លាំងថៃក្រៃបាននិយាយថាកាលពីសប្តាហ៍មុនកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលអេត្យូពីបានបើកការប្រយុទ្ធតាមផ្លូវគោកដើម្បីរុញពួកគេចេញពីតំបន់អាំហារ៉ា
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយអាចចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 បានប្រជានេសាទខ្មែរព្រួយបារម្ភត្រីធ្លាក់ចុះខណៈរបាយការណ៍ថ្មីបង្ហាញអំពីជលផលទន្លេមេគង្គកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលកំពុងប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការដែលកើនឡើងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបង្កើតកម្លាំងទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសកំណើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងម្ហូបអាហារប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមជនរងគ្រោះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬបំបៅកូនដោយទឹកដោះអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានការសម្រេចនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងចំនួនច្រើនដែលមានប្រមាណ 85% នៃប្រជាជនសរុបលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងការសម្រេចថ្មីមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយដែលមានស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងក្រុមមនុស្សដែលមានហានិភ័យខ្ពស់មួយចំនួនទៀតអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បានការសម្រេចនេះធ្វើឡើងដើម្បីកាត់បន្ថយសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលកើតជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់ដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានប្រមាណ 2,700 នាក់នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនកើតលើអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19ក្រសួងបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនតូចមិនទាន់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅឡើយដោយសារមូលហេតុផ្សេងៗហើយបូករួមជាមួយក្រុមមនុស្សដែលក្រសួងបានកំណត់ថាជាក្រុមដែលប្រឈមហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋវ័យចាស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬបំបៅកូនដោយទឹកដោះអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 មានរយៈពេលចាប់ពី4ខែឡើងទៅឬអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺផ្សេងៗទៀតនិងអ្នកមានជំងឺប្រចាំកាយប៉ុន្តែស្ថានភាពសុខភាពនឹងនៅឬអាចគ្រប់គ្រងបានក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះអាចស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយទៅពីគ្រួសជាមួយគ្រូពេទ្យនៅតាមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាសូមអំពាវនាវដល់អ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនព្រមទាំងក្មួយៗដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើងទៅដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 សូមរួសរាន់ស្ម័គ្រចិត្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីបង្កើតភាពស្មក្នុងខ្លួននិងភាពស្មក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ទប់ទល់ការវាយលុកនៃវីរុស COVID-19 សម្ដៅកាត់បន្ថយភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 និងកាត់បន្ថយនៅអត្រាសម្រាកពេទ្យក៏ដូចជាកាត់បន្ថយជាអតិបរមានៅអត្រាស្លាប់ដែលបណ្ដាលពីជំងឺ COVID-19 កាលពីដំបូងឡើយនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកសម្រាប់ចិត្តចាក់ត្រូវបានសួរនាំអំពីសុខភាពនិងការបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេពិតជាយល់ព្រមទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ហើយប្រសិនបើហានិភ័យណាមួយកើតឡើងពួកគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចំណែកចំណុចកត្តាសុខភាពដែលត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលកំណត់កាលនោះរួមមានអាការៈក្តៅខ្លួនមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមហឺតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ធ្ងរជំងឺថ្លើមតម្រងនោមជំងឺប្រកាច់អាលែកហ្ស៊ីស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះអ្នកមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយវ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមានប្រវត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមកាលពីថ្ងៃទី19ខែតុលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការភាពស្មក្នុងសហគមន៍ក្នុងការឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបើកប្រទេសឡើងវិញនៅពេលខាងមុខ
ដូច្នេះសូមកុំរារែកជាមួយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមកដល់ពេលនេះយើងពុំមានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងណាម្នាក់ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែវ៉ាក់សាំងនោះទេសង្ឃឹមថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងជំនះបាននៅសភាពការនេះដែលឃើញអត្រាឆ្លងធ្លាក់ចុះអត្រាស្លាប់ក៏ធ្លាក់ចុះយើងត្រូវធ្វើឲ្យការធ្លាក់ចុះនេះបន្តទៅទៀតទោះបីជាយើងមិនអាចមិនហ៊ាននិយាយថា0 COVID ឬ0 COVID ក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែចំនួនឆ្លងនិងចំនួនស្លាប់គឺត្រូវតែមានការធ្លាក់ចុះដើម្បីយើងឈានទៅបើកប្រទេសឡើងវិញហើយរស់នៅជាមួយនឹង COVID ក្នុងដំណើរតាមកន្លងថ្មី
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌិននិងអ្នកស្រីយុសម្បត្តិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននៅឡើយទេកត្រឹមថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2021ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងមានចំនួនជាង13លាននាក់គឺស្មើនឹង 85.14% បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប16លាននាក់នេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកអ៊ុចវុធីប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគួរតែពិនិត្យមើលអង្គទីគាត់ធម្មជាតិដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាមុនសិនឬទៅពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យណាមួយកើតឡើងអំឡុងពេលសម្រេចចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នេះលោកបានថែមថាអង្គទីគាត់ធម្មជាតិក្នុងខ្លួនគឺខ្លាំងជាងនិងមានរយៈពេលយូរជាងអង្គទីគាត់វ៉ាក់សាំងដែលមានរយៈពេលខ្លីហើយមិនទាន់មានស្ថាប័នណាមួយបញ្ជាក់រយៈពេលរបស់អង្គទីគាត់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឡើយទេ
គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះតាចាក់លូត្រាតែញ៉ៃគាត់ជា3បាទ3 1សួរថាតើគាត់មានឈ្មោះ COVID អត់បាទទី2គាត់មានអង្គតិពណ៌ពីកំណើតមកអត់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្លាប់ឈ្មោះហើយគេជាវិញហើយគាត់មានអង្គតិពណ៌ធម្មជាតិបាទប្រព័ន្ធការពារខ្លួនធម្មជាតិអញ្ចឹងទេយើងត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងដែរបាទ
លោកបន្តថា
គួរណាស់ដែលបងប្អូនចិត្តគូពីសុខភាពខ្លួនឯងបាទហើយគុំតាមគ្នាទៅយើងពីគ្រូហោគ្រូពេទ្យដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជួយដល់យើងជួយគេហៅប្រឹក្សាយោបល់ផ្ដល់យោបល់ឲ្យយើងបាទអាហ្នឹងបានហើយតែបងប្អូនចិត្តតាមគ្នាប្រេតផ្ដាសវាអាចនឹងមានហានិភ័យគុំបន្ទោសគេបន្ទោសខ្លួនឯងបាទអត់បន្ទោសអ្នកណាបានទេ
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី19ខែតុលាមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន166នាក់និងអ្នកស្លាប់12នាក់ដែលក្នុងនោះមាន5នាក់ជាអ្នកមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គឬ Mekong River Commission បានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធទៅលើជលផលក្នុងទឹកប្រជានេសាទខ្មែរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយពួកគេបារម្ភអំពីជីវភាពនាពេលអនាគតលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ផលនេសាទធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់ហើយកម្រិតទឹកមិនទៀងទាត់នេះជាការអះអាងរបស់ប្រជានេសាទខ្មែរក្នុងភូមិសាស្ត្រទន្លេមេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះការបារម្ភរបស់អ្នកនេសាទដែលពឹងផ្អែកលើការរកត្រីនៅក្នុងទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីការធ្វើស្រែនិងចិញ្ចឹមសត្វស្របគ្នាទៅនឹងរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលបានរំលេចពីផលប៉ះពាល់នៃសកម្មភាពរបស់មនុស្សនិងបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមដែលកំពុងដាក់សម្ពាធលើជលផលក្នុងទឹកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីរបាយការណ៍ចំនួន2ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាស្ថាប័នអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានប្រទេសកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមជាសមាជិកបានបង្ហាញថាការនេសាទហួសកម្រិតនឹងការខូចខាតទីជម្រកបណ្ដាលមកពីកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងលើជលផលអាងទឹកទន្លេមេគង្គក្រោមរបាយការណ៍ពីនេះមានចំណងជើងថាស្ថានភាពនិងនិន្នាការនៃភាពសម្បូរបែបនិងភាពចម្រុះនៃមច្ឆាក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមចាប់ពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2018និងការតាមដានផលប៉ះពាល់សង្គមនឹងការវាយតម្លៃភាពងាយរងគ្រោះឆ្នាំ2018របាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមគ្រួសាររស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅតែបន្តពឹងអាស្រ័យលើធនធានទឹកដែលកំពុងរងសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកសឹមនឿនអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិកោះដំបងឃុំបឹងចាស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ថាផលត្រីបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាល បើធៀបនឹងកាលពីពេលមុនដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនដូចជាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គការប្រែប្រួលកម្រិតទឹកនិងការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរដោយសារកម្រិតទឹកទន្លេឡើងចុះមិនទៀងទាត់នាំឲ្យរំខានដល់ការពងត្រី
ជាទូទៅនឹងទំនប់ផងហើយទឹកឡើងចុះអត់កំណត់ហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអត់ទៀងទាត់ទៅមានទឹកទៀត
ប្រជានេសាទដែលមានកូន3នាក់រូបនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាលោករកត្រីបានត្រឹមតែ1គីឡូក្រាមទៅ3គីឡូក្រាមប្រែប្រួលទៅតាមថ្ងៃដែលវាថយចុះពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹង5ឆ្នាំមុនក្រៅពីរកត្រីទុកធ្វើជាអាហារសម្រាប់គ្រួសារលោកក៏យកត្រីទាំងនោះទៅលក់ផងដែរដែលអាចរកប្រាក់ចន្លោះពី 10,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃការធ្លាក់ចុះត្រីជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យលោកបារម្ភអំពីជីវភាពរបស់លោកទៅថ្ងៃខាងមុខដែលពឹងផ្អែកលើការនេសាទចំណែកលោកគង់គីមអាយុ62ឆ្នាំជាប្រជានេសាទមួយរូបទៀតរស់នៅក្នុងភូមិដំរ៉ែស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក៏បានថ្លែងថាផលនេសាទបានធ្លាក់ចុះហើយថ្ងៃខ្លះលោករកត្រីមិនបានសំបីតែមួយក្បាល
ពីដើមខ្ញុំរកបានគឺមួយថ្ងៃបានមកដោះស្រាយជីវភាពបានដល់ឥឡូវនេះប្រហែលឆ្នាំបច្ចុប្បន្ន2ឆ្នាំនេះវាចេះតែចុះបណ្ដាបណ្ដាក្នុងឆ្នាំនេះនេះអ្នកដាក់លោកកំពុងចង្បានហូបផងគូ
លោកបន្ថែមថាកម្រិតទឹកទន្លេបានប្រែប្រួលសំបីតែខែប្រាំងក៏ទឹកអាចឡើងដែរដោយសារការបញ្ចេញទឹកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើ
ទឹកបើនិយាយទៅទឹកតាំងពីមានវារីអគ្គិសនីទំនប់ខាងលើទឹកវាខែប្រាំងក៏វាអត់ដូចពីដើមដែរពីដើមខែប្រាំងវាស្រករីដល់ឥឡូវនេះវាអត់មានដាក់ខែប្រាំងកន្លងស្រកឡើងស្រកបើវាអត់ទៀងដូចពីដើមដោយសារអាកាសធាតុពីមុនមកយើងវាខែប្រាំងដល់ខែប្រាំងវារីទៅឃើញថ្មគេដើរចាប់កៅចាប់ក្រែងឯបានដល់ឥឡូវនេះអត់ទេអត់មានផុសថ្មទេ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកទាំង4ពង្រឹងបទបញ្ញត្តិថ្នាក់ជាតិនិងអនុវត្តរួមគ្នានៅយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍជលផលសម្រាប់អាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបញ្ជាក់ថាការសិក្សានេះក៏បានស្នើបន្ថែមទៀតឲ្យមានផែនការគ្រប់គ្រងទន្លេបែបចម្រុះនានាដើម្បីដោះស្រាយរាល់ហានិភ័យពីការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងកើនឡើងលោកអានពេជ្រហាត់ដានាយកប្រតិបត្តិនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន MRC មានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទាំងនេះរំលេចបន្ថែមពីសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវផលប្រយោជន៍ថ្នាក់ជាតិនិងតំបន់ដែលមានតុល្យភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់កាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាការពារធនធានទឹកនិងធនធានពាក់ព័ន្ធនៃទន្លេមេគង្គលោកកុលវឌ្ឍនាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិទន្លេមេគង្គកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងនាមលោកជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទន្លេមេគង្គនិងជាអ្នកបច្ចេកទេសមួយរូបថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គជាសម្លេងរួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដែលមាន4ប្រទេស
យើងសង្កត់ទៅឡាវមួយក៏អត់ក៏ដោយសារទំនប់ទឹកប្រកបជាមិនដល់ឡាវឃើញគេវារួមចំណែកយើងមានទំនប់ទីចិនឬមានទំនប់ទីបាអញ្ចឹងយើងរបាយការណ៍ហ្នឹងវាអាចបញ្ជាក់ហើយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងទំនប់វារីអគ្គិសនីមកដល់ហើយតែនៅក្នុងអាមេរិកហ្នឹងគឺវាចាស់ផលប៉ះពាល់មក
បើតាមមន្ត្រីរូបនោះប្រទេសជាសមាជិកបានអនុវត្តនីតិវិធីមួយហៅថាការសម្របសម្រួលទៅលើរបៀបរបបនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងគោលដៅកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថាប្រទេសជាសមាជិកមិនមានសិទ្ធិទៅហាមឃាត់ប្រទេសណាមួយដែលចង់អភិវឌ្ឍទំនប់លើដងទន្លេមេគង្គបានទេដោយមានចែងក្នុងច្បាប់របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែប្រទេសជាសមាជិកត្រូវគោរពតាមនីតិវិធីនៃការជូនដំណឹងការពិគ្រោះយោបល់ជាមុននិងការព្រមព្រៀងលោកអោមសាវ៉ាតនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលហៅកាត់ថាហ្វេកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើអាងទន្លេមេគង្គដែលទាមទារឲ្យមានការវាយតម្លៃខ្ពស់នៃផលប៉ះពាល់លោកបន្ថែមថារបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គស្របនឹងក្តីព្រួយបារម្ភរបស់លោកផងដែរ ដែលបានលើកឡើងតាំងពី5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំមុនលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងយករបាយការណ៍នេះមកពិចារណាដើម្បីរកវិធីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអឹងត្រីអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុតាក់ទងនឹងកម្ពស់ទឹកបានប៉ះពាល់ដល់ផលនេសាទហើយវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់សត្វដែលជិតផុតពូជ
បើសិនជាមានការប្រែប្រួលនឹងអាកាសធាតុនៅតំបន់ខាងលើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងខាងទំនប់អញ្ចឹងវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងធនធានជលផលរបស់យើងជាពិសេសគឺសត្វដែលជិតផុតពូជនិងផ្សោត
លោកបន្ថែមថា
ត្រីវាអាចនឹងឡើងគឺវាច្រើនឬក៏វាតិចគឺវាតាក់ទងទៅនឹងកម្ពស់ទឹកអញ្ចឹងកម្ពស់ទឹកឥឡូវនេះវាមានការប្រែប្រួលដូច្នេះមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេ
លោកអឹងត្រីបញ្ជាក់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជលផលនេះភាគីទាំងអស់ត្រូវសហការគ្នាធ្វើយ៉ាងម៉េចជំរុញឲ្យប្រទេសឡាវយកចិត្តទុកដាក់លើការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងធានាទុកច្រកឲ្យត្រីអាចហែលចេញមកបានកាលពីកន្លងទៅភាគីឡាវបានឯដឹងថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសឡាវក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតច្រកសម្រាប់ត្រីអាចហែលចេញបានគូបញ្ជាក់ថាទន្លេមេគង្គដែលមានប្រភពទឹកពីប្រទេសចិនហូរកាត់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមទន្លេនេះបានជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវទឹកមួយនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនណារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងជួបនឹងការរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមធម្មតាកើតមានតែនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយពេលជាមធ្យមក្នុងការដឹកកញ្ចប់ទំនិញពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ 43% ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកលោក Jamie Dedmer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពូរីស័យជួនសិក្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កប៉ាល់ដឹកកុងតឺន័រជាច្រើនដែលកំពុងបោះយុទ្ធការនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលដំណឹងថាពួកគេអាចប្រឈមការពន្យារពេល4សប្តាហ៍មុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតក្នុងកំពង់ផែដើម្បីដាក់ទំនិញដែលអ្នកប្រើប្រាស់កំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្ទះសានឹងគ្រឿងបន្លាស់ដែលរោងចក្រអាមេរិកកំពុងត្រូវការចក្រភពអង់គ្លេសក៏ត្រូវប៉ះពាល់ដែរផ្សារទំនើបនានាអស់ទំនិញលក់ហើយអ្នកបើកបររថយន្តធុញថប់ក្នុងចិត្តព្រោះត្រូវតម្រង់ជួរយ៉ាងវែងនៅតាមហាងសាំងទាំងអស់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅរឿងរ៉ាវប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអំពីការជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទូទាំងពិភពលោកបានបំផ្លាញបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ជាប្រពៃណីរបស់ពិភពលោកសមាគមម្ចាស់កប៉ាល់អន្តរជាតិនិងក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនបានព្រមានថាការកកស្ទះនៅតាមកំពង់ផែការបិទរោងចក្រការកើនឡើងនៃថ្លៃដឹកជញ្ជូននិងការខ្វះកម្មករដឹកជញ្ជូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទំនងជានឹងកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីចុងខែកញ្ញាក្រុមសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនទាំងនោះបានព្រមានអំពីការដួលរលំនៃបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់សកលកាលពីមុនការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាជាការទុកចិត្តសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្ភារៈវត្ថុធាតុដើមនិងគ្រឿងបន្លាស់ដែលហាងនិងរោងចក្រនានាត្រូវការប៉ុន្តែបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នេះកំពុងមានបញ្ហាបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបក៏កំពុងមានបញ្ហាដែរទោះជាមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់នៅចក្រភពអង់គ្លេសក្រោយការរាតត្បាតសកលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងដោយសារផលប៉ះពាល់ពីការរាំងស្ទះពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់ពីការចាកចេញរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Frank Haster ជានាយកសមាគមដឹកជញ្ជូនដ៏ធំមួយនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយអឺរ៉ុបថាវិស័យភស្តុភារខ្វះបុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពដូចជាអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញធំៗ អ្នកបើករថភ្លើងដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលកម្មករបញ្ជាយានយន្តនៅលើដីកម្មករនៅតាមស្ថានីយ៍និងបុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងជាដើមឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូននៅសហភាពអឺរ៉ុបវាតម្លៃថាឧស្សាហកម្មនេះខ្វះអ្នកបើកបរឡានដឹកទំនិញធំៗចំនួនជាង340,000នាក់ប្រទេសនានារួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិននិងអាល្លឺម៉ង់កំពុងជួបការរាំងស្ទះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញយ៉ាងខ្លាំងដែលតាមធម្មតាកើតឡើងតែនៅពេលមានសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មដឹកទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះការចំណាយពេលជាមធ្យមក្នុងការដឹកកញ្ចប់ទំនិញពីទ្វីបអាស៊ីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងដល់ទៅ 43% ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកសេដ្ឋវិទូថ្លែងថាការរាំងស្ទះក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញនេះជាលទ្ធផលនៃសេចក្តីត្រូវការទំនិញពលកម្មនិងធម្មពលភ្លាមៗមួយរំពេចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនានាកំពុងងើបឡើងពីការធ្លាក់ចុះដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកការកើនឡើងនៅសេចក្តីត្រូវការនេះធ្វើឲ្យកកស្ទះដល់បណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់តាំងពីគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់ផលិតទំនិញនៅតាមរោងចក្ររហូតដល់ការចាយចាយរោងចក្រនានានៅប្រទេសចិននិងមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មនៅទ្វីបអាស៊ីដែលកំពុងព្យាយាមបង្កើនផលិតកម្មរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលតម្លៃធម្មពលកើនឡើងនោះកំពុងជួបប្រទះការដាច់អគ្គិសនីនៅពេលដែលពួកគេប្រឹងប្រែងបង្កើនផលិតផលហាងលក់ទំនិញនិងផ្សារទំនើបនានានៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសកំពុងព្យាយាមស្វែងរកបុគ្គលិកសម្រាប់បម្រើការនៅតាមហាងលក់ទំនិញឲ្យបានគ្រប់ចំនួនក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននានាកំពុងស្វាស្វែងរកអ្នកបើកបររថយន្តដើម្បីចាយចាយទំនិញរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុរិស័យ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសបង្កើតកម្លាំងទាមទារឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីកំណើនតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងម្ហូបអាហារប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមជនងាយរងគ្រោះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលផ្ដោតទៅលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីឲ្យគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី
ខួបនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅលើកទី30នេះមិនមែនជាពេលរីករាយសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៃសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទេព្រោះការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបន្ថែមកង្វល់ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ពួកគេ
យើងឃើញថាពេលកិច្ចព្រមព្រៀងបានកើតឡើងព្រៀងយើងឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងមានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បន្តិចដល់ពេលក្រោយទៅយើងឃើញផ្អយឡើងផ្អយឡើងរហូតដល់សប្តាហ៍យើងឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរយើងអ្នកខ្លះបានថាក្រោមទៅជា0ទៅទៀត
នេះជាសម្ដីរបស់លោកយ៉ាប់កំតឹងប្រធានសមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington លោកកំតឹងយល់យ៉ាងដូចនេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាបានឃុបឃិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានគ្រប់គ្រងអំណាចជាឯកបកតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដោយមុនពេលចុះហត្ថលេខាទីក្រុងប៉ារីសនៅខែតុលាឆ្នាំ1591លោកកឹមតឹងនិងក្រុមសកម្មជនជឿថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការមានគណបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលមួយគឺសំខាន់ព្រោះវាអាចជួយរក្សាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហាលំបាករបស់ពលរដ្ឋ
ពេលណាមានគណបកប្រឆាំងពេលណាប្រជាជនវាថាចង់ទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលមួយចង់ទាមទារសិទ្ធិអ្វីៗមួយដូចជាឧទាហរណ៍ថាបាក់ដីធ្លីអីក៏ដោយគេរឹបអូសដីធ្លីរឹបអូសផ្ទះសម្បាយអីដល់ពេលទៅតវ៉ា5រដ្ឋាភិបាលអត់មានគណៈបកប្រឆាំងជួយហើយរដ្ឋាភិបាលចោទគ្នាទៅវិញថានេះគ្នានឹងបង្កកំផល់ធ្វើឲ្យរំជួយក្នុងស្ថិរភាពនៅស្រុកខ្មែរហើយចាប់គ្នាដាក់ពុកទៅវិញ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាននាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិកម្ពុជាបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រពី 47.8% ក្នុងឆ្នាំ1594មកនៅ 13.5% ក្នុងឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានវិវត្តមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបនៅឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍបាននាំឲ្យមានគម្លាតគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រដោយពលរដ្ឋ 80% រស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដែលខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអនាម័យធនាគារពិភពលោករាយការណ៍ថាពលរដ្ឋកម្ពុជា 3.4 លាននាក់ដែលត្រូវជា 21% មិនមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និង 5.4 លាននាក់ត្រូវជា 34% រស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវពលរដ្ឋក្រីក្របានក្លាយជាជនរងគ្រោះពីការអភិវឌ្ឍដោយសារការរឹបអូសយកដីធ្លីដោយហិង្សាសហព័ន្ធអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្ស FIDH ដែលមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល192ចូលរួមពីប្រទេស117នោះបានប្រមាណថាយ៉ាងហោចណាស់មានជនរងគ្រោះដោយសារទំនាស់ដីធ្លីចំនួន77ម៉ឺននាក់ត្រឹមឆ្នាំ2014ក្នុងនោះរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានជនរងគ្រោះចំនួន145,000នាក់អ្នកស្រីទេវនីជាជនរងគ្រោះម្នាក់នៅតំបន់បឹងកក់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ចា៎នេះហើយគឺទុកសោករបស់ពួកខ្ញុំដែលជាស្ត្រីចេញមុខតស៊ូសកម្មជាមួយនឹងដំបងឆក់ខែលកំភ្លើងគប់គប់សັບបែបយ៉ាងហើយនឹងការលៀបពោដល់សហព្រៃសាយពីរដ្ឋាភិបាលប្រកាស
អ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ដងនិងឃុំឃាំងរយៈពេលខ្លីចំនួន13ដងដោយសារតែការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានរត់ភៀសខ្លួនមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីចេញពីពន្ធនាគារក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកស្រីទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំបោះបង់ចោលពលរដ្ឋកម្ពុជាន
ឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសំណូមពរទៀតចា៎ហើយសូមឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិតាំងចិត្តឲ្យមោះមុតក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពនូវសិទ្ធិមនុស្សចា៎ជាពិសេសគឺសូមឲ្យគោរពនូវច្បាប់ចោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ចំណែកលោក Alex Gonzalez Davidson នឹងក្រុមយុវជនសមាជិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិវិញបានធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការពារបរិស្ថានតាំងពីឆ្នាំ2013ដែលក្នុងនោះមានការពារតំបន់អរ៉ែងប្រឆាំងនឹងគម្រោងវារីអកេសនីនិងការបូមខ្សាច់ចេញនៅខេត្តកោះកុងលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2015
រយៈពេល2-3ឆ្នាំកន្លងមកយុវជនដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានទួកាន់តែច្រើនជាពិសេសតទៅនឹងបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រតិកម្មរបស់របបលោកហ៊ុនសែនចំពោះយុវជនក៏កាន់តែច្រើនដែរមានន័យថាយុវជនចេញមុខកាន់តែខ្លាំងហ៊ានគិតហ៊ាននិយាយហ៊ានទួកាន់តែច្រើនរបបលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចាក់ក៏កាន់តែច្រើនដែរ
តុលាការកម្ពុជាបានចោទនឹងកាត់ទោសកម្បាំងមុខលោកក្នុងករណីចំនួន3តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះរួមមានការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំបទចោទចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងរួមកំណត់ក្បត់អាចជាប់គុកពី5ទៅ10ឆ្នាំរីឯក្រុមយុវជនត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែការនេះមិនបានរារាំងសកម្មភាពរបស់លោកឡើយ
នៅតែធ្វើលើសពីពេញម៉ោងខ្ញុំមិនមានការងារណាទួក្រៅតែពីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្នែកបរិស្ថាននិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្ស ក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺត្រូវតែស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងកលតិសៈបច្ចុប្បន្ននេះដែលប្រទេសកម្ពុជាលែងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទេ
សម្រាប់ខួបលើកទី30នៃទិវាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអង្គការ Save Cambodia ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហការគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលមានដូចជា Human Rights Watch រៀបចំជាសវនកម្មមួយដើម្បីប្រមូលសក្ខីកម្មពីសាសេជាច្រើនសម្រាប់ចងក្រងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលពួកគេអាចយកប្រើប្រាស់ក្នុងការតស៊ូមតិដើម្បីការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រព័ន្ធក្នុងពេលខាងមុខសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីក៏ចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីដែលនឹងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ Zoom នេះផងដែរលោកហុងលឹមប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីនិងជាអតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋ Victoria ថ្លែងថារ
ឿងដែលរៀបចំនេះជារឿងជារៀបចំពិសេសរឿងរៀបចំនេះវាជាសាមញ្ញការតុលាការឬរឿងជារៀបចំតែថាមានអង្គការពិសេសនៅខាងណាអន្តរជាតិដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាអង្គការកម្ពុជាដែលមានស្នាដៃដែលមានប្រវត្តិដែលមានការពិសោធន៍ហើយដែលមានគេថាលក្ខភាពនឹងបញ្យលបង្ហាញពីតាមនេះអំពើពុករលួយអំពើប្លំយកដីគេអំពើកັບប្រៃឈើអំពើប្លាយនឹងហើយអំពើគេថាអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមនឹងហើយនឹងអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចនឹងគេថាកេងប្រវ័ញ្ចយកតែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លួននឹងមក30ឆ្នាំជាងហើយនឹងគឺ40ឆ្នាំហើយនឹងតើវាធ្វើឲ្យអ្នកក្រយើងថា85%ដែលនៅគ្រោះក្នុងក្រមបន្ទាត់ដែលក្រខ្សត
់សកម្មជនខ្មែរសង្ឃឹមថាសក្ខីកម្មដែលទទួលបានមកនេះនឹងជួយជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសធ្វើសកម្មភាពជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបន្តទៀតលោកហុងលឹមបានបន្ថែមថាន
ិយាយចាំឲ្យពិភពលោកទាំងមូលនឹងអន្តរជាតិនឹងប្រទេសអន្តរជាតិពិសេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីស30ឆ្នាំនេះថាឥឡូវនេះ30ឆ្នាំហើយអរឿងនេះវាកាន់តែដុនដាបកាន់តែខ្លាំងឡើងភារកិច្ចរបស់ហត្ថលេខីនឹងដែលបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនចំពោះខ្មែរនឹងគឺសូមមានថាធ្វើឲ្យចប់ធ្វើឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនតើពីព្រោះយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យសុខខ្មែរធ្លាក់ហិនហោចខ្លោចផ្សាររហូតដល់ថាចូលទៅដល់កន្លែងដើមវិញទេបាទ
បញ្ហាដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលសកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់គឺការកំណត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមការនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតម្រូវឲ្យលុបចោលរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបរទេសបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980គឺក្នុងពេលដែលវៀតណាមនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានចរចាបានសម្រេចនឹងបោះបង្គោលលើព្រំដែនគោកបានចំនួន 84% និងកំពុងចរចាលើតំបន់ដែលនៅសេសសល់ចំនួន 16% ទៀតលទ្ធផលនេះមិនបានធ្វើឲ្យលោកឌីការ៉េតប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងទទួលយកបានទេ
នៅក្នុងបញ្ហាព្រំដែនជាពិសេសរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមនោះយើងបានឃើញទាំងអស់គ្នាដឹងឮទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំរយៈកាលជាង30ឆ្នាំនេះហ្នឹងហើយតាំងពីឆ្នាំ1980អីមកហ្នឹងហើយគឺវៀតណាមមិនដែលណាគោរពណានៅបរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជានោះទេអត់ទេអត់សោះ
លោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជាអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថា
ធម្មតាកាលណាយើងមិនបានគ្រប់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991គេតម្រូវឲ្យយើងលុបចោលនិទិសញ្ញាឆ្នាំ1985ដែលសម័យយូនទូត្រាហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយសម័យយូនទូត្រាគេឲ្យយើងធ្វើនិទិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ហើយលោកហ៊ុនសែនក៏យកនិទិសញ្ញាឆ្នាំ1985យកមកប្រើហ្នឹងវាសម័យគេគ្រប់គ្រងធម្មតាគេធ្វើយើងគេមិនដែលធ្វើយើងចំណេញទេធម្មតាយើងខាតគេចំណេញហើយហើយយើងដឹងហើយថាវៀតណាមយើងមើលតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានកំណត់ល្អចំពោះកម្ពុជាបើមានកំណត់ល្អចំពោះកម្ពុជាមិនយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមយើងទាំងមូលទេអេដូច្នេះយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមហើយឈានពីតាមព្រំដែនទៀត
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាបញ្ហាស្មុគស្មាញជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងគឺត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនិងសហប្រតិបត្តិការដោយមិនយកព្រំដែនជាចំណុចទំនាស់គ្នាទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពន្យល់ថាទាំងព្រំដែនជាមួយនឹងថៃ ឡាវនិងវៀតណាមគឺដោះស្រាយដោយឈរលើគោលការណ៍អន្តរជាតិ
ហើយនៅក្នុងព្រំដែនជាមួយវៀតណាមហ្នឹងយើងបានទៅជេកគ្នាជាមួយវៀតណាមមិត្តវៀតណាមតបបានអនុគ្រោះនិយាយជាមួយយើងយកគោលការណ៍អន្តរជាតិយកមកប្រើប្រាស់ដូចជាការប្រើប្រាស់ដងទន្លេតែព្រំដែនហ្នឹងនៅចំកណ្ដាលយើងអាចប្រើប្រាស់ដងទន្លេហ្នឹងបានយើងអាចប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងបានដូច្នេះណាជាការអនុគ្រោះយកទៅតាមបែបបទអន្តរជាតិអានេះជាសម្បិចសំខាន់ជាច្រើនហើយតាមពីដើមនេះគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលរបស់បារាំងដែលជាដែលមរតកសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះយើងមិនដែលបានទេព្រំដែនខ្លួនឯងទេវៀតណាមក៏មិនដែលបានទេព្រំដែនខ្លួនឯងទេតាំងជាមរតករបស់អាណានិគមរបស់បារាំង
បញ្ហាព្រំដែនជារឿងរសើបមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្នុងនោះមានលោកហុងសុកហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាជគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោករងឈុនប្រធានសហជីពនិងជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាដើមលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាអ្នករិះគន់ឲ្យបានឆាប់ក្នុងពេលដែលបញ្ហានៅតែទូជនៅឡើយ
អញ្ចឹងតាក់ទងរឿងបញ្ហាព្រំដែននេះយើងបាត់ពិសោធន៍អញ្ចេះសម្ដេចលោកមានកັບទទួលកម្ពុជាយើងមានបាត់ពិសោធន៍បកូណាព្រះបាទអតីតព្រះមហាក្សត្របកូណាប្របៃដាលោកទទួលបានផ្ដួលរំលំពីរបបលន់ណុលគឺដោយសារបញ្ហាយកករណីព្រំដែននឹងឯងយកបញ្ហាព្រំដែននឹងយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងតកតងទៅចំណុចនេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានបទពិសោធន៍ទប់ស្កាត់ទប់គេហៅថាភ្លើងកុំឲ្យវាឆេះឆាបនៅមានរងើកភ្លើងតិចតួចគឺថាយើងប្រលុតនឹងគោលបំណងដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនេះឯង
លោកកៅរេមីក៏បានបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចខ្លាចរងការស្ដីបន្ទោសពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាងគេទាំងអស់ការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារព្រំដែនថ្មីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅចុងឆ្នាំ2019ទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលសម្រេចបាន 84% ធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តាប់ក្តាប់យកអំណាចទាំងស្រុងដោយគ្មានគណៈបកប្រឆាំងនិងអង្គការឯករាជ្យសង្កេតមើលការនេះនាំឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសកាន់តែមានមន្ទិលដោយសារតែប្រវត្តិអតីតកាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារវៀតណាមបានលើកបន្ទប់លោកអ៊ុំសំអានបានថ្លែងបន្ថែមថា
ខ្ញុំជានយោបាយម្នាក់ខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកសែនហ្នឹងក៏អនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងឲ្យបានពេញលេញដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងហើយបើសិនជារបបលោកសែនក៏នៅតែមិនអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងទេជម្រើសតែមួយគត់មានថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមានតែចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលលោកសែនដែលជាពាក់គុណយូរនឹងចេញ
លោកដេការ៉េតបានស្ដីបន្ទោសប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស
ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំមានការសោកស្ដាយច្រើនណាស់នៅចំពោះដែលនៃមហាអំណាចអន្តរជាតិដែលជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ91ហ្នឹងណាបានធ្វើបង្ងួយកន្តើយទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយចំពោះការរៀបចំណានៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនថ្មីរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងគេធ្វើបង្ងើបកន្តើយគេធ្វើបង្ងើបកន្តើយណាធ្វើបន្តគេដឹងទាំងអស
់រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2នៃសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន3ភាគសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី3របស់លោកម៉ែនគឹមសេងដែលផ្ដោតទៅលើការរៀបចំធនធានមនុស្សដើម្បីបន្តវេនអ្នកដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រសូមអរគុណ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបាន សូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
រូបិយប័ណ្ណនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺលុយខ្ចាត់បានចុះថ្លៃច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកបណ្ដាលឲ្យមានការឡើងថ្លៃនៃគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាចាំបាច់ដែលនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីប្រេងឥន្ធនៈរថយន្តរហូតដល់ប្រេងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបដែលនាំឲ្យមានការពិបាកច្រើនដល់ពលរដ្ឋសាមញ្ញក្រុមផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីសប្តាហ៍ចុងក្រោយនៃខែកញ្ញាអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារប្រែប្រួលខ្លាំងនៅពេលមានសេចក្តីត្រូវការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកចំពោះរូបិយប័ណ្ណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជំរុញឲ្យអត្រានេះកើនខ្ពស់ដល់ប្រមាណ 2,700 កយ៉ាត់ស្មើនឹង1ដុល្លារគឺជិត2ដងអត្រានៅមុនរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈតាំងពីពេលនោះមកតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដឹកចូលក្នុងប្រទេសក៏បានកើនឡើងជិត 50% ផងដែរនាំឲ្យមានការត្អូញត្អែរពីអាជីវករក្នុងមូលដ្ឋានដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឈ្មួញនិងអ្នកដឹកអង្ករទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅព្រមទាំងអ្នកនាំចូលក្នុងប្រទេសនៅប្រេងចំណអាហារនិងគ្រឿងទេសនិងអ្នកលក់ដូរវត្ថុទាំងនេះផងដែរ
ពួកអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងរងកូនទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាពិសេសពួកគេច្រើនអ្នកបានឈប់បើកបរពីព្រោះមិនអាចមានប្រាក់សម្រាប់ទិញប្រេងឥន្ធនៈហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកគេនឹងជប់ធ្វើអាជីវកម្មនេះទាំងស្រុងបើតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈមិនចុះថោកលោកអាល់ឌូជាអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីអាយុ53ឆ្នាំនៅក្នុងសង្កាត់ដាកនខាងជើងនៃទីក្រុងរងគុនលោកបាននិយាយថានេះជាស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំមិនដែលជួបប្រទះក្នុងពេល40ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងរបរជាអ្នកបើកតាក់ស៊ីមុនខែកញ្ញាលោកអាល់ឌូមានប្រាក់ចំណូល 30,000 កយ៉ាត់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយចំណាយ 6,000 កយ៉ាត់សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈបរិសមានកូន3នាក់រូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅពេលនេះខ្ញុំចំណាយ 20,000 កយ៉ាត់សម្រាប់ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងមួយថ្ងៃតែមានប្រាក់ចំណូលតែ 30,000 កយ៉ាត់តែបើខ្ញុំត្រូវបង់ 10,000 កយ៉ាត់ឲ្យម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីខ្ញុំគ្មានប្រាក់ចំណូលទេតែខ្ញុំអាចរស់រៀនបានដោយសារម្ចាស់រថយន្តតាក់ស៊ីមិនទារប្រាក់ជួលរថយន្តនេះទេនៅពេលពិបាកនេះ
នៅមុនរថប្រហាសាំងឬប្រេងម៉ាស៊ូតថ្លៃ700កយ៉ាត់ក្នុង1លីត្រពេលនេះវាឡើងថ្លៃដល់ជាង 1,500 កយ៉ាត់តែក្រុមអ្នកបើករថយន្តតាក់ស៊ីនិយាយថាពួកគេមិនអាចសុំប្រាក់ថែមទៀតពីអ្នកជិះទេដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចបង់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិងថ្លៃជួលរថយន្តតាក់ស៊ីបាននោះទេលោកមីនវ៉ាត់ថាន់ជាអតីតអ្នកកសែតដែលខ្លាចជាអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីនៅពេលលោកបាត់បង់ការងារក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារលោកបាននិយាយថាការបើកបរក្នុងទីក្រុងរងគូនក៏មានគ្រោះថ្នាក់ដែរពីព្រោះមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកជាញឹកញយគ្មាននរណាចង់ធ្វើការដោយមានគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់នោះទេពួកអ្នកលក់ដូរស្បៀងអាហារថ្លែងថាកំណើនអត្រាប្តូរប្រាក់ដុល្លារបាននាំឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារដឹកចូលក្នុងប្រទេសកើនឡើងពី 20% ទៅ 50% ជាពិសេសតម្លៃប្រេងចំណីអាហារត្រូវលក់តាមរង្វាន់មួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាហៅថា Vis ដែលស្មើនឹងប្រមាណ1កណ្ដាក់សញ្ញា6គីឡូក្រាមដែលបានឡើងថ្លៃជិត3ដងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃលោកថានមានជាអ្នកលក់រាយនិងលក់ដុំនៅក្នុងទីប្រជុំជនមួយ នៅតំបន់ក្រុងមែនដាឡេលោកបាននិយាយថាតម្លៃប្រេងចម្អិនអាហារគឺប្រមាណ 2,000 កយ៉ាត់ក្នុងមួយវីសតាមអត្រា 1,550 កយ៉ាត់ស្មើនឹង1ដុល្លារនៅពេលនេះវាឡើងថ្លៃដល់ប្រមាណ 6,000 កយ៉ាត់នេះជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតម្លៃប្រេងចម្អិនអាហារបានកើនខ្ពស់បែបនេះអ្នកស្រីឋានហាតេស្ត្រីមេផ្ទះអាយុ52ឆ្នាំក្នុងសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋធានីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាគ្រួសារអ្នកស្រីមានសមាជិក5នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថាស្វាមីនិងកូនច្បងរបស់អ្នកស្រីជាអ្នករដ្ឋការកូន3នាក់ទៀតគ្មានការងារធ្វើទីអ្នកស្រីមិនដឹងជាចាត់ចែងចំណាយបែបណាទីជាមួយប្រាក់ចំណូលទាបតែ400,000កយ៉ាត់នៅពេលម្ហូបអាហារនិងទំនិញឡើងថ្លៃ2ដងបែបនេះអ្នកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាមានការពិបាកខ្ចីប្រាក់ពីអ្នកដទៃក្នុងពេលពិបាកនេះ
អ្នកស្រីនីយីវិនជាសកម្មជនពលកម្មអាយុ37ឆ្នាំនឹងជាកម្មករនីកាត់ដីសម្លឹកបំពែកដែលបានបាត់បង់ការងារដោយសាររោងចក្រអ្នកស្រីបានបាត់នៅក្រៅរដ្ឋប្រហារអ្នកស្រីបាននិយាយថាតាំងពីបាត់បង់ការងារមកខ្ញុំប្រុងប្រយ័ត្នណាស់អំពីការចាយវាយប្រាក់កាសខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅពេលខ្ញុំទៅផ្សារកាលពីថ្ងៃ3ដុល្លារអ្វីទាំងអស់ថ្លៃថ្លៃណាស់កាលពីខែកញ្ញាដំឡើងថ្លៃតែ 1,200 កយ៉ាត់ក្នុងមួយវីសពេលនេះវាថ្លៃ 2,000 កយ៉ាត់ក្នុងមួយវីសអ្នកស្រីនីយីវិនបានថ្លែងថាខ្ញុំពឹងពាក់លើប្រាក់បៀវត្សប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្តីខ្ញុំគាត់គ្មានការងារធ្វើការពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងគ្មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង់ឈ្នួលផ្ទះទេយើងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងររួចស្រេចហើយដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 និងរដ្ឋប្រហារខ្ញុំមិនដឹងធ្វើបែបណាទេដើម្បីបញ្ជាការស្រេកឃ្លាននៅពេលមានស្ថានភាពអាក្រក់បែបនេះការចោះតម្លៃប្រាក់កយ៉ាត់នាំឲ្យមានការពិបាកមិនមែនតែដល់ប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ក្រុងប៉ុណ្ណោះទេតែក៏បានធ្វើឲ្យលំបាកដល់ក្រុមកសិករក្នុងតំបន់ជនបទដែរដែលមានចំនួន 70% នៃប្រជារាស្ត្រទាំងអស់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំណើនតម្លៃជីមានផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ដល់កសិករតម្លៃជីម៉ាក់ភៀលបានកើនឡើងពី 65,000 កយ៉ាត់ទៅដល់ 79,000 កយ៉ាត់ក្នុងមួយបាវលោកឃីមីនជាកសិករដាំស្រូវនិងល្ងនៅលើដី8ហិកតារបស់លោកនៅសង្កាត់មីយ៉ាងក្នុងក្រុងម៉ាក់វេលោកបាននិយាយថាថ្លៃជួលម៉ាស៊ីនច្រូតកាត់នឹងកើនឡើង2ដងដោយសារតម្លៃសាំងនៅពេលនេះយើងស្រងាក់ចិត្តនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលោកឃីមីនបានបន្ថែមថាទោះជាបានចំណាយប្រាក់ច្រើនជាងមុនសម្រាប់សម្ភារៈគ្រឿងឧបករណ៍និងការច្រូតកាត់ក៏ដោយក៏កសិករមិនទទួលការធានាថាដំណាំរបស់ពួកគេមានតម្លៃល្អទេ
ឧត្តមសេនីយ៍ហ្សូមីនតុនអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាថាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីរកដំណោះស្រាយល្អបំផុតចំពោះការកើនឡើងនៃតម្លៃវត្ថុនានាលោកបាននិយាយនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយកំណើនតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនិងមាសនៅពេលនេះយើងនឹងខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះតាមវិធីល្អបំផុតទោះជាវាប្រហែលជាមានភាពចន្លោះប្រហោងខ្លះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាធនាគារកណ្ដាលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយោធាបានចេញផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំមួយថាពួកអ្នកនាំចេញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរក្សាទុកប្រាក់ចំណូលនៃការជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេនៅក្នុងគណនីរូបិយវត្ថុបរទេសរបស់ពួកគេចំនួនតែ30ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពាណិជ្ជករក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់នៅទីក្រុងរងគូនដែលមិនចង់ឲ្យគេបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយប្រាប់ BOA ថាចំណាត់ការនេះជាដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់រយៈពេលខ្លីដល់បញ្ហាបដូរប្រាក់បរទេសរបស់ប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន
់ហើយខ្ញុំជាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.